Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і палітычны аглядальнік, эксперт па пытаннях цэнтральнай Еўропы Іван Преображэнскі. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – пратэсты ў Чэхіі супраць ураду Андрэя Бабіша і прэзідэнта Мілаша Зэмана. Такіх маштабных пратэстаў не было ў Чэхіі з 89-го году. Так каментуюць учорашнюю маніфестацыю ў Празе, на якую прыйшлі каля 100 тысячаў чалавек. На плакатах, якія трымалі ў руках маніфестанты, прэм'ер Бабіш і прэзідэнт Зэман маляваліся побач з Пуціным і Сталіным. А чаму пратэсты дасягнулі такога размаху? Чэхія – адносна паспяховая краіна, ніякага эканамічнага абвалу не назіраецца. Сродкі масавай інфармацыі вольныя. Бабіш і Зэман занялі свае пасады ў выніку свабодных выбараў. Дыктатары з іх ніякія. Дык у чым прырода, у чым прычына такіх маштабных пратэстаў?
Я думаю, што первае і самае главнае – состоит в том, что диктаторы из них никакие, ровно потому, что Чехия достаточно свободная страна, в которой очень трудно получить диктаторские, скажем так, полномочия. Однако значительная часть населения ощущает себя сейчас так, как будто она лишена голоса, нет, как будто она не принимает участие в принятии решений, не имеет представительства на, скажем так, государственном уровне. От этого она фрустрирована ровно потому, о чем вы, собственно, сказали. То есть долгое время это наиболее активная часть общества, собственно, задавала в стране тон. Нет. А сейчас ситуация изменилась. И действительно, президентом является Милош Земан, а премьер-министром Андрей Бабиш. Этих людей, те, кто вышли вчера протестовать, не избирали. Они считают их, если не авторитарными лидерами, то, по крайней мере, теми, кто пытается таким образом управлять страной. Известный лозунг, например, в отношении Андрея Бабиша «управлять страной как фирмой». Он достаточно четко передает настроение этой части населения. Они опасаются, что Чехия постепенно будет превращаться в некое подобие современной Венгрии, где, с одной стороны, существуют СМИ, но при этом более 80% находятся под контролем правительства или близких к премьеру Виктору Орбану людей, где принимается огромное количество законов против некоммерческих организаций и любой, даже не то что оппозиционной, а скорее просто несанкционированной властями активности, где у власти, несмотря на то, что большая, пожалуй, судя по соцопросам, часть населения выступает для сохранения страны в Евросоюзе, находятся евроскептики. Нет, вот именно этого и опасаются те, кто выходит с протестами. Плюс они пытаются влиять, поскольку политика в Чехии очень личностная, на вполне конкретные кадровые решения. Речь идет о назначении министра юстиции, которая категорически не устраивает эту часть населения, поскольку ее воспринимают как ставленницу президента Милоша Земана и как человека, который склонен к неправовым с точки зрения либеральной части чешской политики и либеральной части населения решения.
Ценямы в этом парадоксу. Ну, вот люди выходят с протестами у Беларуси, у России. Коли яны при этом кажут, что улада их не чуя, это зразумело. Гэта аўтарытарныя дыктатарскія краіны, дзе няма легальнага механізму прадстаўніцтва разнастайных грамадскіх інтарэсаў. Але ў Чэхіі дэмакратычная сістэма. Тыя палітыкі, якія прадстаўлялі сённяшніх маніфестантаў, удзельнічалі ў выбарах. А народ абраў Бабіша. У якім сэнсе тых, хто зараз пратэстуе, ўлада не чуе. Бабіш, дарэчы, сказаў наконт вот гэтых маніфестацыяў. Дык стварайце партыю і выігравайце выбары. І тады я сыду. Хіба ён по-своему не мае рацыю?
По-своему он, в принципе, прав, поскольку демократия, скажем так, имеет два измерения. Одно – это демократия процедуры. Нет, оно может быть даже важнее, чем ценностное измерение в принципе. И с точки зрения демократии процедуры, как процедуры, Андрей Бабиш абсолютно прав. Процедурно, нет, он законно выиграл эти выборы, и его партия находится у власти. С другой стороны, даже с точки зрения демократии как процедуры, Андрей Бабиш является человеком, находящимся под следствием. Андрей Бабиш является человеком, которому существуют вполне конкретные юридические претензии со стороны Европейского Союза. Соответственно, победа партии Андрея Бабиша, она никаким образом не может оспариваться, но его личное нахождение на посту премьер-министра вызывает из правовой точки зрения определенные вопросы. Если говорить о демократии как идеи, то совершенно очевидно, что ни один мандат, который был получен в условиях демократии, не является, скажем так, абсолютным. То, с чем избирают политиков, то, с какими лозунгами они идут на выборы, часто отличается от того, что они впоследствии реализуют. Нет, и в этой ситуации часть населения может требовать отозвать этот мандат, если у нее, скажем так, есть достаточные для этого возможности представительства. Нет. Но в сложившейся ситуации получается, что оппозиция в парламенте не имеет реального влияния ни на какие решения. Реально существующая формальная коалиция при этом – это коалиция меньшинства, которая опирается на ситуативную поддержку не входящих в коалицию и достаточно маргинальных в рамках чешской политической традиции последних 30 лет партий, то есть коммунистов и отчасти националистов Томио Окамуры. То есть это правительство с частичной легитимностью, и эта легитимность в этой ситуации все время может быть подставлена под сомнение. При этом ведет себя это правительство благодаря опоре на президента Милоша Земана и благодаря его поддержке. Как правительство, скажем так, с абсолютной легитимностью, которое вольно принимать любые решения, не обращая внимания на эту часть населения. То есть нарушение, в принципе, чешской парламентской традиции, оппозиция оказывается в изоляции и фактически не оказывает никакого влияния на принимаемые решения. Нет. И вот это вот нарушение не формальной демократической процедуры, а тех неформальных принципов, на которых строилось последние 30 лет чешское государство, оно и вызывает раздражение, отторжение у наиболее политически активной и либерально настроенной при этом части населения.
Тиможе Вацлавак, Вацлавская площадь у Празе, стать Майданом. 100 тысяч человек на площади – это шмат. З іншого боку, это только доля отсотку всего насельництва. У демократичной Чехии может отбыться Майдан? Ну, вот один протест, інший, людей все больше, и врешті-решт народ скажет свое слово наупрост, а не про выборчие скрыни.
В теории это, в принципе, возможно. Нет, сейчас, правда, больше похоже, что она станет не Майданом, нет, а скорее подобием российской болотной, на которую выходили тоже многотысячные толпы протестующих, но если оно и оказало влияние на внутреннюю политику в России, то скорее прям противоположное. Другое дело, к счастью, что никто не будет, как 6 мая 2012 года, силой разгонять, скорее всего, митинги в Праге. Для этого, в принципе, у Андрея Бабиша и его правительства недостаточно легитимности. Нет, в отличие от авторитарных режимов, он просто не может принять такое решение. С большой долей вероятности это решение не будет выполнено правоохранительной системой. Нет, даже если бы он захотел это сделать. Но при нынешнем раскладе сил, нет, и при нынешнем уровне влиятельности этой части оппозиции, которая сейчас выходит в Чехии с протестами, шансов изменить внутреннюю политику страны, нет, у нее нету. Но, безусловно, если будет выходить, там, не знаю, 1,5 миллиона, нет, это будет немножко другая история уже, потому что Нет, это не 1%, нет, от общего количества избирателей в стране, а уже какая-то существенная цифра. Но, скорее всего, если судить по опыту той же Франции, вопрос не в том, сколько людей выходит сейчас на улицы. Вопрос в том, насколько активно они готовы демонстрировать свою позицию. Готовы ли они ставить под сомнение существующую, скажем так, легальность, правомочность действующих властей, нет, блокировать улицы, добиваться какими-то правовыми достаточно, насколько это в принципе возможно, как изначально это было с движением желтых жилетов, почему, собственно, и появились именно желтые жилеты, нет, как символ того, что они могут блокировать автомагистрали, не нарушая законы, надевая эти желтые жилеты. Нет, так вот, готовы ли эти чешские протестующие на так называемые активные акции протеста? Нет, потому что митинг и демонстрация – это скорее пассивный протест, это просто выражение своей позиции. Вот если речь пойдет о том, что они будут переходить к активным акциям протеста, нет, и легитимность этих активных и легальность этих активных акций протеста будет признаваться значительной частью населения страны, то есть не будет получаться так, что они перекрыли где-то дорогу и вышли местные жители и просто их прогнали, или приехала полиция, нет, и считая, что она поступает на законных основаниях, их арестовала, нет, задержала. Нет. Вот в этой ситуации, если эта блокировка будет работать, нет, если начнутся забастовки, нет, чего, естественно, сейчас трудно себе представить, действительно, экономическая ситуация в Чехии очень и очень неплохая. Нет, не будем говорить о том, насколько это заслуга или не заслуга правительства Андрея Бабиша, но это объективно так. Нет. И если эти акции, в общем, будут усиливаться вплоть до забастовок, блокировок, нет, остановки жизни той же самой Праги, нет, тогда можно будет, безусловно, говорить о том, что они окажут, нет, существенное влияние. Потому что на самом деле, скажем так, главное для действующего чешского правительства, для Андрея Бабиша, это экономическая составляющая. Обвинение в попытке управлять государством как фирмой, они в том числе свидетельствуют о том, что именно экономика лежит в первую очередь в зоне его интересов. И если протестующие смогут ударить именно по этой сфере жизни общества, нет, тогда, возможно, что-то начнет меняться. Но я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что накал протеста в Чехии настолько серьезен может стать, нет, чтобы дошло до активных акций протеста. Просто, мне кажется, чешское общество до этого, мягко говоря, не созрело, и проблемы не так велики, либо не настолько серьезны им осознаваемы, чтобы оно начало протестовать настолько активным образом.
А что показывают опытания? Как ставится чешское громадство до протестов? Ці ухваляє їх народ? І ці знижають яны ступень підтримки того ж Бабіша і Земана?
Я, наскільки розумію, по большому счету соціологічні опроси це практично не затрагивают. Ті дані, які зараз є, весьма условні. Підтримка, собственно, Андрія Бабіша і Мілоша Земана по-прежнему остається практично рекордно високою з однією поправкою. После выборов в Европарламент, на которых партия Андрея Бабиша победила, рейтинги его партии просели. Таким образом, стало понятно, что для значительной части его избирателей Андрей Бабиш – это такая как бы защита и вызов против Европейского Союза, который вызывает все большее раздражение у значительной части чешского электората. Но во внутренней политике, избрав депутатов от Бабиша в Европарламент, они не готовы уже так активно его поддерживать. Нет. И с точки зрения внутренней ситуации в стране, нет, возможно, настроения меняются в сторону снижения его популярности. Но это долгосрочный процесс. Что касается Милоша Земана, то нет, он и не собирается дальше оставаться у власти, и не имеет на это легальных возможностей. И очевидно, что в том числе, о чем говорят его противники, по состоянию здоровья, нет, он уйдет из политики после того, как закончится его нынешний президентский срок. Нет, поэтому для него это, в принципе, последняя гастроль, нет, и он однозначно не покинет ни свой пост, не прекратит проводить ту политику, которую он считает необходимой проводить, ни под каким общественным давлением. Собственно, это серьезное изменение последнего времени в Чехии, потому что раньше, нет, еще несколько лет назад, даже в премьерство того же Бабиша, куда менее многочисленные демонстрации вызывали, нет, реакцию, приводили к отдельным конкретным кадровым решениям. И правительство стремилось продемонстрировать, что оно готово услышать голос, скажем так, улицы, или, как называют оппоненты, это все пражское кафе, пражское коварное.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Вы слушаете подкасты «Свободы».
«Гуторки с Яном». Авторский подкаст Яна Максимюка.
На прилавках лежала антикоммунистичная литература усилякой идеологии. Я лечу, что до 87 года влады в Польше рихтовались до измену. 4 червня 1989 года – это дата больше символичная. Военное становище не было аж таким самым наихорошим вариантом. Ярузельский, який стал президентом, не перешкодил никаким пирамидам. Валенса, як президент, великих помилков не зробил.
Сегодня у нас гуторка с историком Евгеном Мирановичем, профессором Белостоцкого университета, доследником белорусско-польских дочинений, истории белорусского национального руху, да и руху инших национальных меньшинств у Польши, а так само доследником найновшей истории Беларуси и Украины. Мы сгадываем 1989 год, когда в Польше прошли частково демократичные парламентские выборы, которые започатковали сыход коммунизму не только в этой стране, але и во всей Центральной Европе. Говорим так само про початок системной трансформации в Польщі, про роль генерала Войцеха Ярузельского и лидера солидарности Леха Валенси у тих переменах 30-годовой давности, да про план Бальцаровича або шоковую терапию. Минає 30 годов с дня парламентских выборов у Польщі, которые започатковали, ну, маланковый сыход с политической сцены коммунизму. Не только в Польщі, але, как оказалось, во Усходе-Сходней Европе, окромя Советского Союза. Вот эти частково свободные парламентские выборы в Польщі, которые прошли 4 и 18 червня 1989 года, а яны започатковали фактично обрынание всех коммунистичных урадов Украины, так званого социалистичного лагеря, за винятком, здається, у Болгарії. Чи ти тоді у 89-му році сподівався, що падіння комунізму відбудеться так хутко і, ну, так сказати, мирним шляхом, коли не лічить Румунії?
Ні, здається, що твоя оцінка, що маланково так рухнуло все, то є надто радикально. Я пам'ятаю добре той час. Я, брат, їздив часто з Білостоку в Варшаву, писав докторську працю, їздив в Варшаву, там користався архівами місцевими. Пам'ятаю, що десь приблизно з 87-го року в університеті Варшавському стали такі довгі прилавки. На тих прилавках лежала антикомуністична література усілякої ідеології. Що можна там було купити? Книжки, часописи, бюлетени. Ну, почта оказалося, що половина цієї літератури була продукції безпеки. Усе ж таки, відразу було, що при кінці 80-х років вже комунізм, який ми знали спочатку, навіть цієї декади, з 80-х років чи 70-х років, вже не існував. Просто не існував. А при тим, зміни почали ще не тільки в цій резигнації з контролю такого ідеологічного громадства, це було дуже виразно, видач, але так само і в економії. Я би це сполучив з змінами геополітичними, які проходили в тим часі у світі. Була нагода тоді в той сам час глядіть російське телебачення, Ну і що мені здивувало в той момент, що там показували злочинство комунізму значно більш радикально, відважно, ніж у Польщі. Польщі зі спазненням це все публічно ефір проходило. Навіть опозиція ще не осмілювалася так радикально критикувати комунізм, як це бувало ще у Совєтському Союзі. Варто пригадати так само і про те, що Горбачов в 87-му році, той 87-му році такий був переломний. Зустрівся з Рейганом. І там, як можна сьогодні прочитати в усередніх наукових працівниках, що домовилися, що буде середня Європа відпускатися з Совєтським Союзом, буде щось тут нового старатися. Певно, ніяка зона нейтралітету. Комуністичні влади у Польщі мали свої служби і правдоподобно би орієнтувалися, в яким напрямку йдуть ці всі зміни. Що правдоподобно совєтський куратор може покинути їх як сироти. Тому я лічу, що до 87-го року влади у Польщі рихтувалися до зміни. Варто пригадати так само, що в 88-му році вже була готова реформа економічна Вільчка. Віце-прем'єра Мічеслава Вільчка. В найбільшому скороченні ЄСН зводився до того. Усе дозволене, що не заборонене. А не заборонена була ніяка економічна активність. І ти добре пам'ятаєш, маю надію, я пам'ятаю ще, коли при кінці 80-х років, а мав кожен город, кожне містечко, переутворилися у великий базар. Пам'ятаєш, як на тротуарах, на вулицях з'явилися товари з усієї Європи. Пам'ятаєш, напевно, і той час, коли на стадіонах, на кожному місці, свободному городі, лежали свинські просто голови. Ти продавалося усе. І вироби готові, і сировину. То, чим мог, тим гандлював. Просто все стало дозволено. Це кінець 80-х років, це таке життєвлення економічне наступило, якого, така активність економічна громадства, якого ні раніше, ні пізніше просто не зустрікалося. Я задумовуюся, що комуністи, рихтуючися до тих змін, сподіваючися тих змін, вони просто самі почали пристосовуватися. Особливо називаючи те, що здавалося пізніше. Перш за все, хотіли взяти уділ, як спадкоємці тої державної майомості, поділи її. Як перші до цього процесу включилися. Це видається особливо, коли контроль над фінансами, над банками, знайшлася у пізніше вже, що попереломно, в 89-го року більшості представників апарату комуністичної партії, скажімо, на гандель, такої сировиною, як нафтопродуктами чи газом у руках представників Служби безпеки, це дуже виразно було видачі. Тільки інші сектори господарки б оставили ще, покидали ще другим. З тим 4 червня 89-го року це дата переломна. Це дата така більш символічна, де формально якби комуністи поділили ще владою з опозицією. Але процес великих змін почався значно раніше. Я думаю, що комуністичні влади просто до цього рихтувалися. Назираючи те, що вокруг Польщі ділося, а особливим таким аргументом були зміни, які проходили у Совєтському Союзі. Було відомо, що ахови з того боку більше не буде. Комуністи не хотіли ще стати сам на сам з народом, які у більшості їх не добрав, хоча у Польщі було на 1000 жихарів більш комуністів, членів партії, ніж у других соціалістичних країнах, у тим і Совєтським Союзі, то однак відчувалося, що то одмовне ставлення громадства до влади було тут, здається, найбільш виразно відчувальне.
З того, що ти сказав, виникає для мене ясно, що фактично ті розмови за круглим столом, які комуністи польські провели з опозицією у першій половині 89-го року, там фактично вже ніхто нікого не переконував, що зміни системні потрібні, а хоча й за все, як би скажемо, вони вже ділили те, що наступить по змінах. Я тебе добре зрозумів, бо я б хотів тепер запитати...
Так, докладно так. Це все було ясно. Не те, чи проводиться тільки як справа від зміни. І що про те, як собі забезпечити просто будучню, якщо ще далі до круглого стола з боку просто владу. Ну, як товариша, то яка опозиція, яка махчина сподівалася в країні повністю владу у Польщі, дала шанс просто на існування безпечно і при тим економічно, соціально-економічно вигідно для тих, які владу здають. Бо я це чекала, що просто ти гарантують, ті гарантії були дадені.
Ті гарантії були дадені, і я думаю, у більшій ступені вони були якби і дотримані. Я б хотів тебе запитати менавіта про роль особи у історичному процесі, а менавіта про роль генерала Войцеха Ярузельського во всій цій польській трансформації. Як ти оцінюєш ягоную постать, як ти оцінюєш те, що він менавіта у цьому 89-му році робив?
Оцінювати чоловіка завжди треба так в ширішому контексті. А вийду з того, що Каліп, кажемо, Росії у 17-18 годині знайшовся генерал, який взяв би за карк большевіцької мафії, яка прийняла владу, послав їх на відпочинок на Соловхід чи десь там на поміч Хабаровська. Ну, махчина в цьому процесі загинуло б сотні чи тисячі людей, але шанс пережити міли б мільйони, десятки мільйонів, які загинули під час того заколоту, званого революції, під час сталінський період і так далі. Ну, часом ті нестандартні, брутальні поводжені влади, ще необхідно, яка менше зло, ще необхідно, яка позбігчі більшого зла. В цьому контексті, несумнівно, глядячи на діяльність Ярузельського. Тут є чемні в його сторонки, в його біографії. Скажімо, 68-й год, там його обвинувачується в антисемітській істерії, що брав активний уділ. Коли є, однак, про воєнне становище, варто пригадати, що той момент, коли наводилось воєнне становище, фактично держава не виконувала свої функції. Безупинно хтось супер чогось протестував. Фактично, добре пам'ятаєш, немагчина було купити у крамах хліба чи нічого хліба. Повна анархія. Я вже не говорю про цей міжнародний контекст, що погроза якби інтервенції совєтської, але така спроба, на мою думку, удала спроба просто притормозити ці емоції, які були розкручені у 80-81 році, яких послідовності були просто неоткрещені. Воєнне становище не було аж таким самим найгоршим варіантом. Можна собі уявити, що ситуація якби вийшла з-під контролю чого-небудь. Я не знаю, як це могло б закінчитися. Саме воєнне становище, там видать було, що влада хотіла позбігти ахвяру. Ну, не вдалося з усім реалізувати, бо 10 особ було загинуло в цьому процесі. Некоторі говорять, що сотні чоловік. Усе ж таки, коли я порівновую, те, що написано було, діячами опозиції у 80-81 році, і те, що було імі написано і сказано вже при кінці тих 80-х годів, це видать, який великий процес інтелектуальний пройшла опозиція. Просто Ярузельський створив умови на передумання концепції державності, концепції політичних ніяких процесів рішення, які вирішальні були для будучних країн. І друга половина 80-х годів в Польщі фактично опозиція представляла десятки варіантів політичних програм. Опозиція, яка брала владу в 89-му році, була абсолютно до цього підрихтована. Абсолютно мала свідомість відказності за державу, якою хотіла керувати. Це в 81-му році не відчувалося. Ярузельський, який став президентом, не перешкодив ніяким переменам. Просто його активність фактично збочилася до того, що одобрав усі зміни, які пропонувала опозиція. Не видать, з його боку було ніяких перешкод у цьому процесі трансформації, який починався після 89-го року. так само без проблемы разогнал владу. Видать, что та влада его уже стомляла. Был обвинувачен, обвинувачили его за всех боков. Часом слушно, часом не слушно. Вообще злочинство, какие были виноваты, каких не был виноваты. Это неоднозначно просто человек. Короче, как каждый человек, мая неоднозначную биографию. Но в этом процессе трансформации, ты забываешь и питаешь, после 89-го году. Я бачу Ярузельского как человека, который подтримливал эти изменения. Ну, до речи, не было никаких оснований для того, чтобы тормозить эти изменения. Когда уже расширились на прикрытом столе, еще наперед, ну, тогда Ярузельский был одним из тех руховиков, которые попихали этот процесс изменений.
З того, що ти сказав, ну, для мене ясно виникає, що ти бачиш постать генерала Ярузельського як чоловіка, який ясно усвідомляв собі, куди дзьме вітер історії, і він супроць гэтага вітру не йшов, а старався менавіта, каб скористаць гэты вітер історії для країни як найлепшим способом. То бок він, як би скажем...
Докладно так. Він мав інформацію, що відбувається в Совєтському Союзі, що з того боку. Ніхто не буде перешкоджати, ніхто з того боку не буде тормозити, ніхто з того боку не дасть так само підтримки цьому комуністичному лагеру, який покидав владу.
Гость гэтай гутаркі з Яном – гісторик Яўген Міранович, професор Беластоцкага університету, з яким ми розмовляємо про сыход комунізму в Польщі у 1989 годзе.
Так ось цікаво мені було почути тепер твою оцінку другої постаті історичної у гэтай польській трансформації, наскільки гэтая постать усвідомляла свою роль в історії і наскільки і як я її виконувала. Я тут маю на увазі Леха Валенсу, керівника солідарності, керівника, мабуть, найбільш масового громадського руху в Усходній Європі. Що ти думаєш менавіта про ягоную роль і потім про те, що його обвинувачували менавіта у агентурності, у тим, що він на некий час згодился быть информатором коммунистичных спецслужбов.
Я не хотел бы служить по агентурной деятельности. Правдоподобно был тем конфидентом обеспечи. Я бы так сказал, что державные службы, державный аппарат и люди, до которых, которые подрихтованы до этого, и есть возможность взломать каждого. Когда поглянем на биографии людей, которые теперь там, правда, представляются в общедатских процессах доследования, то оказывается, что на сотрудничество с безпекой и шли епископы, кардиналы, которых бачили люди, как ну, представников совсем иншого света и каштовностью. А оказывается, что информаторы безпеки, конфиденты безпеки были люди, которые после 89-го года, после процесса этой политической трансформации, выполняли функции министров, премьер-министров, а говорится так само, что и один из президентов. Я не видел, в каких умовах это отбылось в выпадку Валенс. Какие причины привели до того, что он стал, правдоподобно, стал конфидентом. Ну, а я говорю, что повторю еще раз, что державный аппарат есть возможность примусить каждого. Это специалисты для этого. Может, не каждого, но принятающие большинство людей. Только те, что рашуче позбегли этого, когда их примушали, могут судить тех, которые пошли на твое супрацовничество. Когда говорить про роль Валенсу уже как лидера солидарности, чи позднее президента, я, назираючи то, что он говорил в публичных своих выступлениях, могу так сказать, что представник, ну, простого люду. Он был таким, таким я стал по сегодняшний день. Я приблизно знаю, как менталитет селянского широдия, менталитет рабочих у Польши. Я широд их так само живу и размовляю. Тут Валенса ничем не дрознился. А так, особливая каштовность людей такого характера, есть что они есть больше шире, и они думают больше рационально. И Валенса таки и был в соправности. Как лидер профсоюза солидарности, типа что президент, его позиция, его, скажем, интеллектуальный уровень, залежный был от кого эти люди его окружали. Эти были его дорадчики. Когда кругом его были такие дорадчики, такие люди, таким погодом на свет, как Яцек Куронь, Пристав Геремек, что да уж Мазовецкий. Баленса был уж таким больше, значно большим демократом, значно большим человеком до компромиссу, больше деликатных решений. Когда стали вокруг его другие люди, он просто так само изменял свои погляды. Особливо, когда браты Качинские стали его первыми сотрудниками и дорадчиками, тогда и он пошел на конфронтацию с тем больше таким либеральным лагерем в Польше, который представляли именно Мазовецкий, Геремек и другие. И от того момента я выпачался так само и подел в этом лагере оппозиции, в лагере в солидарницком лагере. Валенса, как президент, на мою думку, человек с таким интеллектуальным мощностью, каким он распоряжался, ну, великих помылков не сделал. Тут ни в замежной политике, ни в внутренней там, политике. А когда что не так, это я больше складываю вину на его дорадчиков, на тех интеллектуалов, которые вокруг его были. Бо он направду не ориентировался в нюансах экономичных процессов формально, який был протектором просто. Бо он, как президент, глава державы, одобрал эти все процессы экономичные, которые в той час починалися. И то и факт, что раптом в Польше заявилось 3 миллиона беспрацовных. Час, коли Баленса стал президентом. Але сутность этих процессов, я не сподіваюся, что он разбирался у сутности этих процессов. Такую роль повинны выполнять его дорадчики, тому именно, что зарешло от людей, которые его окружали. Сам Баленса, коли стал публично, говорил что-то, что я был в межах рациональности. Я там не видел великих помылков, таких генеральных помылков у его деятельности не бачу.
І я ще хочу тобі поставити ще одне питання таке огульне про Польщу, а потім, скажімо, перейдемо до справи наших білоруських. А мені одразу, після усталювання некомуністичного уряду Тадеуша Мазовецького, Польща почала радикальну економічну трансформацію в бок капіталізму, яку вони назвали потім, чи може навіть і одразу планом Бальцеровича. Ну, народ, коли можна так сказати, ахнув, і тоді солідарність, Валенса вельми хутко почали губляти популярність. Я б сказав би вже у 1990-м годі, ну бо коли під кінець году були президентські вибори, то був реальний страх серед керівної еліти, що Валенса може проіграти нікому чоловіку, який називався Стан Тимінський, чоловіку ніадкуль. Тут, як я лічу, тут, як, скажімо, головна причина тих дивних президентських виборів і виніку такого була у тим, мінавіта, у економічної ситуації. Думаєш ти, ну, це таке питання в умовному ладі, ти думаєш ти, що можна було б провести економічну трансформацію у Польщі менш радикально, ну, як менш радикально вона була у Чехії чи в Угорщині, каб мінавіта позбігчи таких народних протестів і хвилювання, які тоді назіралися в Польщі?
Ну, вот ты уже сказал нам на это питание, что в Чехии это прошло совсем иным шляхом. И в Чехии не было такого отсотка беспрацовных. В Чехии не прошла такая руина промысловости, как прошла в Польше. То есть назвал трансформацию на бок капитализму, которую называли планом Бальцеровича, я бы назвал иначе. Это трансформацию, але на антикапитализм. Антикапитализм начался разом с реформой Вильчка. Это, заправды, узникла основа для либеральной господарки. План Бальцеровича, то есть накинуть контроль над господаркой новыми обмежеваниями. То есть забороненное. Ну и полная приватизация, але при отповедных умовах. При отповедных умовах, кто там может купить великие предприемства, по правности еще было державное поставлено на продаж. Выник таки сразу опинулся, что приехали купцы, наичастей не с Польши, а с замежа, и купляли, некоторые купляли для того, только того, как за пару месяцев закрыть. Как добре помнишь, в нашем городе, в Белостоку, было пару предприемств, у которых працевало по 5-6-7 тысяч человек. Раз 2-3 года не стало ни в одном предприемстве. Те люди стали просто беспрацовными. Как добре помнишь, мы працевали разом в редакции Нива некий час. Приходили что пару годин, почти там заходил, что пару минут почти заходил, просил золотовку или два злотых. Это правда, люди опинулись в отчаянной ситуации. Там Бальцеровича, учитывая назвать по новому шахсане, квадратчика Бальцеровича, шоковой терапии, он привел до того, что вся промысловость, вся структура промысловая просто обвалилась, раптовно обвалилась. Прос пару годов миллионы людей опинулись в кошмарной ситуации. Символом этой змены была солидарность, и Валенская лидер солидарности. Это солидарность лагеря тому, и популярность его часто рашуче понизилася. Коли він ще йшов до виборів, то він обіцяв, що прозганяє всіх тих шулерів з шакірою в руках, таким кремостовом перестався. Тому люди повірили, що він справді є представником народу, представником люду, і справді буде змагатися за такі інтереси. А він просто включився до цього лагеру, який проводив ці ліберальні зміни. А ліберальні зміни привели до того, що фактично на цих кремінах користала вельми вузкая переслойка тих же самих номенклатурщиков попереднього апарату комуністичного, які забезпечили собі бит, ну і вельми вузкий круг людей з нових цих структур політичних, які уваходили в штаті ради, нагладні великі підприємства, які чаще свою діяльність зводили до того, як нехай приватизувати підприємства. Вільні хутко обмежували такий спонтанний гандель. Вільні хутко взяли під контроль все, що можна було взяти під контроль державного апарату. Ну і при цьому раптовним приватизації з'явилася корупція, якої ніколи раніше пізні вже не бачилися. А там що корупція, то завжди теж і те саме розпитає, і криміналітет. Як пам'ятаєш, в кожному городі була якась своя кримінальна груповка, кримінальна криша, яка контролювала контрактування тільки всілякою приватною активність, розумію, економічною, але так само базари. Навіть на базарах продавачі що-небудь треба було платити ніякої місцевої банджі, ну, сродки, як спокійно стояти на цим базарі. Це все відбувалося на початку 90-х годів. Аби це виправити, зайняло державного апарату амаль 10 годів. Але все починалося ненавіть на початку 90-х годів. В Совєтському Союзі це більш радикально провели, чим в Польщі. Там в виніку радикальних переутворення ще більш криміналізованої структури узнікли, а при тим ще 50% людей опинулося на країні голоду, амаль. Це було значно горше, ніж у нас. Процес не тільки трансформації, не тільки Польщі, але так само і Республіки Совєтського Союзу, де було значно горше.
Це була гутарка з істориком Євгеном Мірановичем, у якій ми згадали епохальні парламентські вибори 4 червня 1989 году в Польщі, якія започаткували сыход комунізму і в гэтай країні, і ва ўсёй Центральной Європі. У другой частцы гутаркі мы з Яўгенам прыгадаем, як у 1989 годзе на Беласточчыне сфармаваўся беларускі выбарчы камітэт і паставіў двух беларускіх кандыдатаў на тых выбарах. Якраз Яўгена Мірановіча кандыдатам у Сейм і Сакрата Яновіча кандыдатам у Сенат. А сёння з вами развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
А зараз з архіву «Радіо Свабода». Читальная заля. Приповесть у Владимира Некляева «Кот Клаудии Львовны». Читаюць Алина Радкевич и Сержук Соколов-Воюш. Запись 2001 году.
Жил-добыл черный кот за углом. Мужа Клаудии Львовны звали Артуром. И он был котом. Непамаўжлівым мужыком і катом, значыць, у нейкім там пераносным сэнсе, а натуральным кацярам з усімі атрыбутамі і з тымі, пра якія вы найперш падумалі таксама. Ого-го, казала ў такіх выпадках Клаўдія Львоўна, і сяброўкі паглядалі на яе Артура позіркамі хуткімі і хітрымі. Нельга сказаць, што Клаўдія Львоўна ўсё жыццё толькі і думала, як бы выйсці замуж за ката. Зусім не. Больш таго, яна ўжо ледзьве не пайшла за Стася Цянькоўскага. Стась пад гэта і катэчны яе перапісаў, і рарытэтны Volkswagen 1300 сонечна-жоўтага колеру ад немцаў прыкаціў, а тут прыходзіць да Клаўдзіі Львоўны таварышка яе даўняя, Каця Цімашук, і кажа: «Мне на работу на ўсё лета ў Гішпанію, а ты майго Артура паглядзі». Клаўдзія Львоўна адказвае ёй, што не можа, бо замуж збіраецца. Каця спачатку двайныя касавурыцца да злавацца, маўляў, што за сяброўка такая, не можаш з катом на руках замуж схадзіць. А пасля раптам пракідвае: «Дык ты за Артура і выходь». «Як гэта?» – не зразумела Клаўдзія Львоўна. «За твайго ката? А чым ён горшы за твайго Стася?» – слушна спыталася Каця. «Нічым не горшы. Да таго ж яшчэ і кот». І так яно ўсё неяк само па сабе і вырашылася.
Ён некі па-звярынаму шыры заўважыла як першую праблему ў новым сямейным жыцці маці Клаўдзіі Львоўны, якой Артур намяўкнуў, што нездарма людзі кажуць, калі хочаш ведаць, якую будзеш мець жонку, прыгледзься ўважліва да будучай цешчы. «Шкада», – сказаў Артур цешчы, – «што перш як ажаніцца не меў магчымасці на вас хоць зірнуць, даль Бог сто разоў падумаў бы». Ай, ды малайчына, у захапленні ўскінуўся з канапы Леў Міронавіч, бацька Клаўдзіі Львоўны, якому жыць з яе маці даўно абрыдла, але паколькі між імі таксама была дамоўленасць, што казаць яны адно аднаму будуць толькі праўду, дык ён і казаў, што толькі адну адзіную яе кахаў і кахае. «О, гэта кот, усім катам кот, і дзе ты, Клава, такога знайшла ў нашым сабачніку?» Леў Міронавіч і Артур адразу пасябравалі, за што адразу і выпілі адзін канячку, а другі валяр'яначкі. Артур, які Льва Міроновича трошкі пабойваўся, бо ў таго на насценным дыване над канапай вісела іменная зброя, пасля першага кілішка расслабіўся, закінуў лапу на лапу. У Клавы іншым разам пытаюцца: «А чаму гэта ў дзе кот у мужыках?» «Дык я вучу яе ў адказ пытацца, а ў прэзідэнтах у нас хто? А хто ў нас ва ўрадзе? А хто ў парламенце?»
«Шакалы!» – шалеў Леў Міронавіч. «Свінні! Пацукі!» І ўсё ўскокаваў з канапы, і то хапаўся за зброю, то падліваў сабе канечку Артуру валяр'яначкі. Урэшце, падліваючы напоі і пазіраючы на расслабленага і праўдзівага Артура, Леў Міронавіч сам расслабіўся і даверліва прызнаўся кату, што быў некалі першым сакратаром цэнтральнага камітэта партыі. «Дык вы ж загінулі», – засумняваўся Артур, які ўсё і пра ўсіх ведаў. «Вам жа маскоўскія КДБшнікі аўтакатастрофу падстроілі, бо вы ў Крэмль мецілі». «У Крэмль мецець небяспечна», – павярнуўшыся да партрэта кіраўніка дзяржавы, які вісеў на пачэсным месцы ў кухні над газавай плітой, задуменна пабарабаніў пальцамі па пустой місе Леў Міронавіч. «Ён, па-мойму, перадумаў», – сказаў Артур. «Але вы як выкруціліся?» «А мае хлопцы партызаны мяне папярэдзілі, і мы падсунулі для аўтакатастрофы майго двайніка», – паціраючы рукі над кілішкам з каньяком, шчасліва рассмяяўся Леў Міронавіч.
І пачаў Артур прыглядацца, прынюхвацца, аднак нічога такого, пра што казаў Леў Міронавіч, не заўважаў. А прылавіцца як след ніяк не ўдавалася, бо надта ж далёкім, высокім, недасяжным быў той сам кіраўнік, ці той ягоны двайнік. Ды яшчэ ахоўнікаў вакол яго віравала столькі ж, куды там кату, мышы не прашмыгнуць. Аднойчы ў лядовым палацы, дзе кіраўнік дзяржавы ў хакей гуляў і клюшку зламаў, Артур да яго з новай клюшкаю кінуўся. Дык ахоўнік схапіў за хвост і аблёт галавой, а кіраўнік яго на клюшку і вароты, як тую шайбу. І 5000 адных ахоўнікаў, бо нікога болей у палац не ўпускалі, як зараўць в адно горло «Гол!» і судзяць свішчыць і крышыць «Гол!» і свісток яго напішчыць «Гол!» Ледзьве пасля ўсяго гэтага Артура ачомаўся. Плюнуць ужо хацеў і на таго кіраўніка, і на гонага двайніка, бо жыццё даражэй. Але быў Артур, па-першае, катом на дзіва ўпартым, а па-другое, падвярнуўся і дапамог, як заўсёды, выпадак.
У дзяржаве якраз СЧЗК – свята чарговай змены Канстытуцыі. Кіраўнік дзяржавы, якога скарочана КДБ завуць, бо назва дзяржавы на «Б» пачынаецца, Канстытуцыю змяняе, паўнамоцтвы свае доўжыць і далей кіруе. Таму што няма ў дзяржаве нікога іншага, хто б мог пакіраваць. Затое каб адзначыцца на свяце чарговай змены канстытуцыі, у рэзідэнцыі кіраўніка сярод лепшых з лепшых вяліся нечалавечыя бойкі, ушчыняліся звярыныя грызня, і Клаўдія Львоўна, хоць была і мадэлькай, і спявачкай, і танцоркай, і прыгажуняй, ніколі ў бойкі тыя не лезла, бо на падмогу не мела ніякіх спадзяванняў. Але гэтым разам распарадчыкам на свяце ці, калі заўгодна, цырымонімайстарам нечакана аказаўся Стась Цянькоўскі, які, як развітальны падарунак, перадаў для Клаўдіі Львоўны адмысловае запрашэнне ад КДБ. «А падарунак для яго ты ўжо з-пад кацінага хваста вытрасай», сказаў Стась груба і так вульгарна, што Клаўдія Львоўна нават замаркоцілася.
«Ты чаго сумуеш?» – пацікавіўся Артур. І калі Клаўдія Львоўна распавіла пра грубасць і вульгарнасць цырымоніі майстра, Артур падумаў, прынюхаўся да сітуацыі і спытаў, «А чым я не падарунак? Я, канешне, не сіямскі, не ангорскі, звычайны кот, з сярэднім хвастом, сярэдняй пушыстасці, але ж валярянку з кілішка п'ю і лапу на лапу закідаю, ды і сказаць што-небудзь пры выпадку не прамінуй, умею выгляд зрабіць задуменны. Каты наогул на філёзафаў падобныя. Я б сам сабе кота завёў, каб не меў сябе самога. Ты ж мне муж, як я цябе падарыць магу?» Яшчэ болей замаркоцілася з такога глупства Клаўдія Львоўна. Але Артур нагадаў ёй казку пра кота ў ботах, якога ўсё дарылі, а ён усё да гаспадара вяртаўся. І да Клаўдіі Львоўны ўрэшце дайшло, што гэткім мудрым катом, калі ахвяраваць, прынесці яго некаму падарунак, ды толькі кіраўніку на карысць дзяржаве. «Давай паглядзім, куды ўпакаваць цябе», – прымерылася яна, як краўчыха да Артура. «Не за хвост жа цягнуць». Палазілі, пашукалі, знайшлі пад канапай пыльны, яшчэ ад першых прэзідэнцкіх выбараў, мяшок. У яго Артур і скочыў, а Клаўдія Львоўна завязала мяшок чырвонай стужкай. «Зялёны яшчэ давяжы», – сказаў Артур з мяшка. «Раптом мяне над рэзідэнцыяй падымуць».
Калі чарга адорваць КДБ дайшла да Клаўдіі Львоўны, нікога з людзей, апроч яе, у банкетнай залі ўжо не заставалася. Толькі кот Артур, кіраўнік дзяржавы, Стась Цянькоўскі, ахоўнікі, ды нікому не бачны, нібы з паветра злеплены Леў Міронавіч, замянной зброяй у руках і сваімі партызанамі на люстры. «А што з табой за кот мудакаваты?» – спытаўся кіраўнік дзяржавы. «Здаецца, недзе бачыў я яго». «Значыць, гэта лёс!» – уздыхнула і развітальна пагладзіла Артура Клаўдія Львоўна. «Значыць, вы пра яго падумалі, калі вам так здаецца. Значыць, вы яго палюбіце. Гэта вам падарунак мой на свята чарговай змены Канстытуцыі». «Ты выйграла конкурс!» – абвясціў кіраўнік дзяржавы. «І табе прыз. А прыз – гэта я. Цяміш? Застаешся сёння са мной!» Пляснуў Клаўдію Львоўну па хвасту кіраўнік дзяржавы. «Бік!» – крыкнуў Леў Міронавіч. «Двайнік!»
«Пераварот! Здрада! Арыштаваць!» – закруціўся верталётам Стась Цянькоўскі. Але ахоўнікі ўзялі яго за рукі ды ногі і падкінулі пад столь. Стась ухапіўся за люстру і думаў адвісецца, пакуль усё скончыцца. Партызан на люстры з прададзенага Стасем кулямёта трах-тах-тах па ім, а Стасю з таго нічога. Тады партызан дастаў з кішэні рагатку з прабоем, папляваў на той прабой, прыцэліўся, і Стась сам адпусціў люстру. «Бі!» – у адзін голас грымнулі партызаны, і Артур з перапуду лупянуў кіраўніка дзяржавы пыльным мяшком. Пыл падняўся несусветны. А калі ён развеяўся, на месцы кіраўніка дзяржавы пусты мяшок ляжаў. Стась Цянькоўскі, які кулямёт з гнілымі патронамі партызанам прадаў і прастое жывы застаўся, падполз да мяшка, памацаў яго і страшныя вочы зрабіў. Пуста! Бегалі, шукалі і ў полі, і ў лесе, але КДБ нідзе не аказалася. Усе, хоць і ў пылі, знайшліся на сваіх месцах, а ён не знайшоўся. І нічога ад яго, апрыч пылу, не засталося.
Начальнік аховы, генерал СБ КДБ Службы бяспекі кіраўніка дзяржавы, атросся ад пылу і патлумачыў. Ён і так быў пыльным мяшком стукнуты. Другі раз нельга было. Можна было хоць пнём, хоць калодай, але не мяшком. Анігіляцыя адбылася, распад матэрыі. Пасля гэта нічога не застаецца. «А што ён зрабіў для народа, каб застацца?» Тупнуўшы па мяшку, спытаўся раптам Стась Цянькоўскі. І Леў Міронавіч зірнуў на яго з цікаўнасцю. «Леў Міронавіч, што далей рабіць?» – спытаў генерал. «Некага ж трэба народу час ад часу паказваць. Ці кінем гэтую ціганіну з двайнікамі і сапраўдныя выбары прызначым?» Збіраліся ми і на політбюро, і вирішили, що не саспів наш народ для виборів, уздихнув Лев Миронович. Майструйте, хлопці, замену. Тільки толкового двойника давайте, каб хоч той розумів, хто саправды ён, а хто саправды ми. А то ён байки про мене у школах баять буде, засранет. А з кого майстраваць? Спытався Стас Чаньковский, який потирав баки і усім своїм виглядом показував, що цалкам тепер на баку генерала і Льва Мироновича, аховнікаў і партызанаў.
Ну, не з цябе, канешне, скрывіўся на ягоны кругла-масляны твар Лев Миронович і кіўнуў начальніку аховы ў бок Артура. А што глядзе яго, а, генерал? Глядзе, які падобны, вусаты, лысаваты, лапу да сэрца праціскае. Можна з яго абыякава пацепнуў плячыма генерал. І бац, 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 гатовы. Перад усімі, прыціскаючы руку да сэрца, стаяў нанова злеплены кіраўнік дзяржавы. Толькі апрануты трохі не так, як папярэдні, і з хвастом, а ў астатнім не адрозніць. Канстытуцыю мне крыкнуў Артур, і Стась Цянькоўскі хуценька дастаў з кішэні заўжды гатовую да змену ў канстытуцыю. Перапісывай, загадаў яму новы кіраўнік дзяржавы. Гербам дзяржавы з'яўляецца хвост сярэдняй даўжыні, сярэдняй пушыстасці. Стась палічыў не лішнім удакладніць. Каціны? А то сабачы, падняў хвост Артур. Грамадзяне дзяржавы носяць герб па святах, а кіраўнік дзяржавы штодзённа.
Указ нумар раз. Пачулі яны, выходзячы з банкетнай залы, дзе Артур застаўся адразу дыктаваць, а Стась Цянькоўскі адразу запісываць. Прычынай сацыяльна-палітычнай напружанасці ў грамадстве з'яўляецца неразвіты хвасцец, які несправядліва называюць атавізмам папярэдняй сістэмы. Міністэрствам культуры, сельскай гаспадаркі і аховы здароўя неадкладна прыняць меры для таго, каб развіць у грамадзян хвастцы да хвастоў сярэдняй даўжыні і сярэдняй пушыстасці. А Міністэрство культуры тут пры чым? Азірнулася Клаўдія Львоўна, але Лев Миронович не даў ёй спыніцца. Па-бацькоўску мякка і па-цыкоўску настойліва падпіхнуўшы хвасцец, з якога згодна з указам нумар раз пачынаў ужо паціху вытыркацца хвосцік. Ахоўнікі на выхадзе, пакручваючы хвастамі, Льву Мироновичу казырнулі.
На двары было цёпла, ціха і хораша. Тое, што выраблялася ў рэзідэнцыі, прыродзе не замінала. Пранізліва разнеслася над рэзідэнцыяй, і задраўшы галовы, яны ўбачылі, як два каты раздзіраюць сцяг дзяржавы і вешаюць замест яго шэры мяшок, у якім Клаўдія Львоўна ўсцягнула Артура на вяршыню ўлады. Сцямнелыя вокны рэзідэнцыі раптам запаліліся, амаль што ўсе разам расчыніліся, і з іх сторч галавою пачалі вылятаць людзі, хто на газон, хто на бетон, хто на прыступкі. «Забіваюць!» – сцялася Клаўдія Львоўна. «Да нікога не забіваюць!» – супакою яе Леў Миронович. «Самі маглі ўсё вырашыць, але сядзелі, баяліся і дачакаліся. Змена кадраў!»
«Ба-бах!» – з'явіўся ў адным з вокнаў генерал з пісталетам. І па ягоным стрэлі сігнале расквітнеў над сталіцай дзяржавы святочны салют. Рознакаляровыя агні успыхвалі і гаслі, успыхвалі і гаслі, пакідаючы па сабе плывучы дым. «А ўсё ж прыгожа!» Муркнула на бацькавым плячы Клаўдія Львоўна, утаропіўшы ў неба вочы, у якіх слязінкамі бліскалі зялёныя і жоўтыя, ружовыя і блакітныя, чырвоныя і белыя агеньчыкі. І нехта з купкі народу, які тоўся без толку праз дарогу ад рэзідэнцыі, недаўменна паціраючы хвастцы і лыпаючы на шэры мяшок, што лунаў у агністых нябёсах, суцяшальна сказаў, нібыта самому сабе, такой бяды. Дзірку ў портках ззаду прарэзаць, і можна жыць. А дух выпускаць, дык нават лацвей будзе.